слухаєте подкаст Громадського радіо.
Брак кадрів у сфері культури. Так думає президент України Володимир Зеленський. А от Наталя Заболотна, менеджерка культури і екс-директорка мистецького арсеналу, думає інакше. Пані Наталю, доброго вам вечора. Розкажіть про причину своєї відкритої заяви, відкритого листа до президента.
Дуже така бурхлива реакція була і продовжується з боку культурної спільноти, широкого загалу людей. В мене, мабуть, ще стільки перепостів ніколи не було на Фейсбуці, на моїй сторінці, і так активно на новому времені бачу, користуються попитом ця публікація, люди реагують, і дійсно це свідчить про те, що ситуація вже підійшла до такої точки кипіння. Не може бути Міністерство культури без очільника такий тривалий час. Причому ми чуємо там з боку голови парламентського комітету з гуманітарної політики Олександра Ткаченка, що продовжуються якісь процеси реформування, тобто реформують десь там на орбіті, але в кульмінаційне відомство залишається все ж таки без міністра. Ну, поки що з Офісу президента якихось реакцій я не відчула. Можливо, вони є, можливо, я їх не помітила, але сподіваюся, що в якісь роздуми цей лист міг їх занурити. Будемо оптимістами.
А скажіть, ваші власні роздуми щодо причин цієї ситуації. Як ви вважаєте, чому так сталося? От культурна сфера, вона, ну, як ви пишете, вона не має фахового керівництва вже, давайте порахуємо, буде в кінці літа рік майже, так?
Рік, тобто ви Бородянського викреслили?
Ні, я не викреслила, я просто хочу зацитувати те, що ви писали. Йдеться про те, що дії міністерства під керівництвом пана Бородянського ви теж оцінюєте не досить високо.
Справа в тому, що був взятий такий реформаторський старт, як нам було оголошено, але фактично протягом півроку під час правління Володимиром Бородянським, управління міністерством, був процес реформування в плані злиття трьох міністерств. І дуже була дивна ситуація, що в закритому режимі проводилися якісь начебто реформи по вдосконаленню менеджменту, мабуть, гуманітарної сфери і впровадженню якихось нових політик, але ми цього не почули. А не під час процесу реформування, не було жодного звіту після того, як міністр добровільно пішов у відставку. Але при цьому обурює, що фактично кожен із заступників міністра культури протягом цієї мовчазної півторарічної каденції отримував по півмільйона на місяць заробітної плати. І дуже хочеться, щоб держава запитала звіт, оскільки держава інвестувала в цих менеджерів прямі великі видатки, і я вважаю, що ми маємо мати результат. Потім ми знаємо, що у лютому знову повернулися до попередньої матриці, розділили знову міністерства, і знову пауза на 3 місяці без очільника головного культурного відомства країни. Ну, тобто, звісно, я розумію, що відчувають керівники установ, підпорядкованих Міністерству культури, музеїв, заповідників, театрів, мистецьких закладів. Це величезна когорта, величезні вертикалі. І врешті-решт це діти, це викладачі, це фінансування, це відсутність якихось не те, що реформаторських, а напрямів до елементарного керування процесом, елементарного менеджменту. Але тим часом в парламенті відстояно бюджет, незважаючи на добу коронавірусу. Міністерство культури збережено бюджет Українського культурного фонду, який на дві третини фактично складається з проведення фестивалів, яких апріорі не може бути в цей коронавірусний час. Бюджет Міністерства культури потрібно також якось адаптувати до нових викликів. Я ще у серпні місяці пропонувала Бородянському запровадити таку платформу «Культура в смартфоні», яка би корелювалася з певним чином з такою вже нашумівшою платформою «Держава в смартфоні», щоб був зроблений крок на оцифровізацію, діджиталізацію національного культурного спадку, рухомої і нерухомої частини спадщини. Але тоді Бородянський сказав, що йому це не цікаво, і він заклав 500 мільйонів гривень для дітей на поїздки країною, які також неможливі, як ми знаємо. Якби був очільник, і що би я зробила на місці очільника на старті карантину, так це запровадити термінову оцифровізацію музеїв, і поки немає відвідувачів, тим паче музеї ж вони не забуваються дошками, як під час війни, і всі пішли на фронт. Там залишається певний штат співробітників, які працюють. Можна було би хоча б використати ці 3 місяці коронавірусних канікул на оцифрування наших фондів. Але ми знаємо, що Рахункова палата, перевіривши Міністерство культури, зробила такі негативні висновки по тому звіту оцифровізації, на яку були засвоєні певні кошти в минулому році. Він абсолютно є незадовільним. Ну, тобто є над чим працювати. Знову, як під час, як на старті війни в 2014 році, ніхто не давав музейникам на Сході і в Криму ніяких команд, там земля-повітря, що потрібно робити, чи ховати фонди, чи вивозити їх, як собі людей, як точно так само ситуація склалася і зараз, що музейникам не було дано жодної команди, як ефективно використати час і, можливо, щоб хоча б частково відпрацювати державі кошти, які вони фактично отримують під час карантину.
У мене склалося враження, що за останній час у Міністерства культури, в цілому у очільників держави щодо культурних інституцій і культурної сфери, дещо змінився, якщо можна так сказати, фокус бачення того, які сфери в культурі є важливими і пріоритетними. Вам так не здається?
Я взагалі не помітила жодних пріоритетів, на жаль. Ви, мабуть, натякаєте, що пріоритетним це є кіно.
Так. Я маю на увазі, що, от, наприклад, ті самі музейники і пам'яткоохоронці, яких ви згадували, вони, в принципі, не мають зараз такої масштабної підтримки. Їх наче не існує.
Так, ви знаєте, це дуже сумна ситуація, і я вже говорила раніше, що дуже мрію про той час, щоб наші музеї досягли такого рівня відвідуваності, затребуваності, що якби нам, не дай Бог, ще колись довелося закритися на карантин, щоб держава розуміла, що вона зазнає величезних економічних збитків, як це сталося з закриттям Лувру, з закриттям Метрополітен-музею і МОМА, з закриттям Прада. І всі музеї дуже думали перед тим, як перекрити цей потік туристів. На жаль, у нас музейна сфера, музеї тихо закрилися, і ніхто наче й не помітив, правда, що вони закрилися. І це така подвійна проблема. З одного боку, абсолютно не приділяється увага і не відводиться чинне місце впливу музейних інституцій на самосвідомість, на вони є фактично таким певним лакмусом, зберігачами скарбниця нашої країни, і але вони також мають модернізуватися. Але самі вони це не зроблять, коли не буде такої генеральної лінії вектору на модернізування. Щоб туди прагнули приходити діти, вони мають розмовляти з цими дітьми мовою 21-го століття. Не заграючи, але ми маємо всі перелаштуватися на новий лад. І тому я в своєму пості зверненні до Володимира Зеленського написала, що я би порадила би, всі говорять, що починається процес великого будівництва, я би, кажу, що додати би туди хотілося би процес великої реставрації, щоб цей рік або принаймні наступний рік ми започаткували як роком великої реставрації. Це реставрація замків, палаців, модернізація музеїв, тобто щоб ми приділили нашій спадщині, якої з часом не стає, на жаль, більше, а стає менше, належне, щоб ми її зберегли для своїх нащадків і щоб наші діти ще встигли насолодитися багатством культурної, духовної скарбницею нашої країни. І це така реформа по горизонталі. Це потрібно, щоб міністр культури комунікував з міністром інфраструктури, щоб спільно вони працювали там з Саакашвілі, з його радою реформ, тому що прокладаючи дороги з нікуди в нікуди, вони можуть вести також і до унікальних пам'яток культури, архітектури, до тих же замків. І таким чином держава зробить один крок назустріч громадам, які не спроможні відреставрувати замки, не спроможні відреставрувати самотужки і немає у них стимулу і бажання. Але якби держава це зробила, то їй би це повернулося потрійними дивідендами, тому що би громадяни в громадах могли би розвивати зелений туризм, туристичні індустрії, креативні індустрії, робити там лавки з сувенірами, будувати маленькі готельчики, екозаправки, могли би розвивати якісь ресторанчики, кав'ярні. Тобто потрібно зараз всім така серйозна трансформація має відбутися, і ми маємо усі зібратися і порадитися, яким чином зробити ефективні реформи в консенсусі, не лише економічний блок, там інфраструктурний блок, але Міністерство культури має бути таким флагманом в процесі прокладання маршрутів для туристів. Я взагалі переконана, що культура – це драйвер туризму, а туризм – це драйвер економіки. І не можна так нехтувати ані музеями, ані унікальними пам'ятками. І я ще за те, щоб очільники культурних відомств несли пряму відповідальність за знищення і халатне ставлення до пам'яток архітектури. Ви знаєте, що я вже більше 2 років намагаюся підняти ситуацію навколо руйнації будиночку Миколи Леонтовича, але ситуація надзвичайно складна, тому що це пам'ятка місцевого значення, вона знаходиться на конкретній землі, а голові конкретної громади просто хочеться цю землю продати. Йому пам'ятка ця не цікава, йому краще, щоб вона була знищена, раптово згоріла, але селяни, вони розуміють значення, що село без цього будиночку, воно вже буде обезличене, воно втратить надію. Якби цей маленький будиночок відреставрувати, туди б могли бути спрямовані туристичні потоки, зробити там маленький музей. Тобто це унікальний будинок, де пройшло дитинство всесвітньо відомого генія, який подарував світу справжній гімн Різдва. І селяни розуміють, що саме в реставрації цих там 5-8 мільйонах гривень цього будиночку, вони на цьому можуть побудувати свої маленькі бізнеси і фактично годувати родини протягом наступних десятиліть, а може й століть.
Те, про що ви говорите, потребує справді якісного культурного менеджменту і на рівні держави, і на локальних рівнях. Чи маємо ми кадровий голод у цій сфері?
Це має бути неспокійна, проактивна особистість. Я, знаєте, дуже не сприймаю, чому я написала цього листа, тому що сама є досвідченим менеджером, і це вже так трошки образливо звучить, коли говорять, що є кадровий голод, і тебе нікуди не запрошують ні на співбесіди, і нікому не потрібен начебто твій досвід. А з іншого боку, я розумію, що шукають таку людину-оркестр, яка розбирається і в музеях, і в театральній сфері, і в сучасному мистецтві, і в класичному мистецтві, тобто і в культурно-освітніх тенденціях, підпорядкованих, принаймні, як мінімум, Міністерству культури навчальних закладів. І таку людину, мабуть, складно знайти, але смішно, що її не можуть знайти протягом 3 місяців. Просто я трошки знаю, з ким розмовляють і хто і кого і де шукає. Далеко не ходять. Да.
Ви маєте на увазі, що таких якихось активних пошуків немає?
Ну, я не хотіла би сильно коментувати, але я чую, що оточення фактично блокує якийсь такий процес пошуку. Дехто говорить, що їм дуже вигідно, коли на посаді міністра виконуючи обов'язки, яка фактично ні за що особливо не відповідає, але право підпису має. Тобто ходять, знаєте, коли мутна вода, то вже починаються різні чутки, різні сентенції з цього приводу, що хтось десь засвоює якісь кошти. Але, ви знаєте, я була завжди за культуру, і коли працювала директором Українського дому протягом 6 років, директором мистецького арсеналу протягом 6 років, я робила все можливе і неможливе. І мене попередні міністри також обурювали, що люди мають посаду, мають кермо управління, мають за ними стоять провладні коаліції, але вони не роблять не те, що неможливого, вони не роблять те, що потрібно. І ми бачимо, що фактично за ці 29 років культурна сфера скотилася до такої стагнації. Я не знаю, чи ви заглядаєте в залаштунки в театрах, чи буваєте ви в культурно-мистецьких закладах, чи відвідували ви сільські клуби і культурні центри. Тобто це має бути якась єдина політика. Міністерство культури не має керувати виключно підпорядкованими йому закладами, бути таким менеджером-управлінцем, технічним менеджером. Воно має генерувати політику. Тому я за те, щоб наш країн була повноцінною, нам потрібно подбати про всіх громадян. І я б висловила побажання в своєму листі, щоб ми негайно, щоб президент негайно наклав мораторій на ліквідацію усіх культурних закладів, а ця тенденція була досить таки складною на останні роки. І ми пам'ятаємо, що в 2016-му ще Євген Нищук звітував на своїй прес-конференції, що протягом року було ліквідовано 1800 бібліотек. У нас на 32 тисячі сіл лише залишилося 16 тисяч сільських клубів. Але ви здогадуєтесь, в якому вони стані. Щось перетворено на напівгенделики, щось одиниці тільки функціонують. В регіонах прикриваючись децентралізацією, самоуправлінням, закриваються, ліквідуються культурні центри. Тобто це яка? Це має бути генеральна лінія держави. Не можна децентралізувати могилу Шевченка, будиночок Леонтовича. Не можна децентралізувати Тараканівський форт. Це наше національне надбання. І ми не маємо його віддавати на поталу місцевим головам, коли їм зовсім не до того. І тому я запропонувала в закони, в законодавчу базу, яка стосується децентралізації, внести поправку, щоб там був фіксований відсоток, який місцеві громади просто зобов'язані інвестувати в модернізацію і розвиток соціокультурної інфраструктури і втілення культурних програм. Тоді буде якась відповідальність. А коли їм хтось там інвестує в культуру 2%, а хтось 20%, тобто це має бути сталий не менше, наприклад, 20% від загального потоку фінансування. І тоді з них можна буде запитувати. А нині, ви бачите, за 20 років ніхто не правий, ніхто не винуватий. Фонди не відцифровані. Ми не знаємо, у нас не було такої генеральної інвентаризації музейних фондів. Я намагалася самотужки робити, але з корисною метою, коли готували виставку «Велике і величне» у 2012 році, і в арсенал було привезено 1500 унікальних творів з 40 українських музеїв, третина з яких була з Криму і Донбасу. Зараз ці твори ми фактично тимчасово будемо оптимістами, але ми розуміємо, як реалісти, що, можливо, і не тимчасово, а назавжди ми їх втратили. І не маючи цього цифрового реєстру, про який вже говориться протягом 15 років, ми навіть не знаємо, знаєте, коли грабують музей, от як була ситуація десь 8-10 років тому з Ужгородським музеєм, коли там викрали 3 картини, то міліція просто не знала, що шукати, тому що навіть не було зображення цих робіт. Це вам і цифровий реєстр. Тобто, навіщо ще нам потрібно робити оцифрування? Тому що зараз, в рік пандемії, ви бачите, всі музеї популяризують себе за рахунок віртуальних турів, викладенням своїх колекцій, відкритий доступ на платформі Google Art and Culture. Україна там відсутня. Коли тебе там немає, то тебе просто немає. А виставити нам нині, пред'явити світу нам нема що. І через півтора, там через рік-півтора, дай Бог, туристи могли би до нас приїхати, якби ми їм показали, що ми країна не вічної війни, політичних дрязг і корупції, а що ми країна, де народився Казимир Малевич, де народився Олександр Архіпенко, де свої перші кроки зробила Олександра Екстер. Ми країна давньої історії, у нас розкішне скіфське золото, до речі, частина з якої також так нехлюйськи була залишена на призволяще, адже у нас був шанс його забрати у 2014 році, але Міністерство культури знову-таки дало слабинку, не гарантувало компенсацію судових витрат, якщо вони знадобилися б, а так могло б забрати, і наші б скарби повернулися б до нас додому. Тобто от так ми розпорушуємо своє багатство, національне надбання, те, що є, не показуємо людям. Люди безсвідомі не розуміють, що вони живуть фактично біля неймовірної скарбниці. І я вважаю, що цей час, наступний рік – це рік 30-річчя. Я б взагалі пропонувала президенту Зеленському завершити те, що не завершили 3 президенти до нього. Подарувати нашій країні титульний музей нації, подарувати мистецький арсенал, який би міг би стати музеєм історії українського мистецтва від давнини до сучасності. І це був би, от як раніше Ющенко говорив, український Лувр, це був би наш альтернатива Ермітажу, Метрополітену, куди би не соромно було би приводити президентів, гостей з інших країн. І люди би пишалися б своєю країною. Я абсолютно переконана, що сепаратизм, знаєте, явище, яке народжено на пустирі, коли власна країна не займається культурою і освітою власних громадян, їх культурою і освітою займається інша країна. І це призводить, ми вже побачили і переконалися в тому, до занадто важких втрат не лише території, але й десятків тисяч людських життів. Тобто культура – це сфера національної безпеки. Я не перестану це повторювати, допоки мене не почують.
На сам кінець запитаю у вас, пані Наталю, якби в офісі президента відреагували на ваше звернення і покликали вас на розмову, чи була б у вас стратегія, яку ви могли б запропонувати Володимиру Зеленському?
Я маю певне бачення, як могла б розвиватися наша культурна сфера найближчий рік і найближчі 5 років. І я запропонувала Володимиру Зеленському зібрати такий круглий стіл з лідерами думок культурної сфери і послухати їх для початку. Можливо, вони б і підказали б і кандидатуру міністра культури, і не можна стратегію розробити в закритому кабінеті наодинці з собою, як це намагалася робити маленька команда Володимира Бородянського в закритому режимі. Її потрібно обговорити, її потрібно винести на громадське обговорення, і вона має бути втілена. Але, ви знаєте, вже так багато у нас було стратегій, таке враження, що стратегії стратегують, але справа ж то не рухається. Я б вже перейшла би до конкретних концепцій, і ми не можемо знову втратити іще півроку на усушку утруску, на написання концепції. Нам потрібно паралельно з розробкою стратегічних векторів робити реальні справи. Адже, як я вже говорила, будиночок Леонтовича стрімко руйнується, замки також не молодшають, а музеї не стають більш популярними. А діти, які навчаються в культурно-мистецьких закладах, вони, їхнє дитинство також має таку ваду завершуватися. Так що потрібно не втрачати жодної секунди. Ми і так втратили 29 років. Я вважаю, що ми їх втратили. Тому нам потрібно, дуже хочеться, щоб президент Зеленський започаткував цю еру нового українського ренесансу і культурного ренесансу. І я переконана, що дивіденди будуть не за горами. Як казав Бісмарк, той, хто не будує школи, розорюється на тюрмах. Дуже хочеться, щоб всі збагнули, що, ще раз повторюю, що культура – це сфера національної безпеки, і сьогодні набагато легше інвестувати в культурні центри, в сільські клуби, в цікаві бібліотеки, в модернізацію філармоній, створювати цікавий фестивальний контент, аніж завтра на порядки більше кошти вкладати в кайданки для поліції, в психдиспансери і наркологічні клініки. Тобто все воно взаємопов'язано.
Наталя Заболотна, менеджерка культури, екс-директорка мистецького арсеналу і екс-директорка Українського дому, була з нами на телефонному зв'язку. Ми говорили про питання браку кадрів у сфері культури, про культурну політику Офісу президента.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.